Yolg'onning umri qisqa. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlarim. Bugun men sizlarga yolg'onning umri qisqa deb nomlangan serb xalq ertagining ikkinchi qismini aytib beraman. Shunday qilib, kenja shahzoda xizmatkorlari bilan sehrli suvni olib, kemaga ortibdi-yu, suzib ketibdi. Malika uyg'onib qarasa, uzugi bilan bitta boshmog'i yo'q emish. U nima bo'lganini tushunib, saroydan tashqariga yugurib chiqibdi va suv sepadigan qizga qarab baqiribdi.
Eh, yaramas. Men hali senga ishonganmidim. Shuncha yildan beri menga xizmat qilib, tuzimni yeb, endi bevafolik qildingmi? Nega hushyor bo'lmading,
malikam? Necha yildan beri xizmatingizni qilsam-da, menga arqon bermadingiz. Qiynalib sochim bilan suv tashidim. U esa keldi-yu, menga arqon berdi.
Shunda malika ko'cha tozalovchi qizlarning yoniga boribdi.
Sizlarchi? Sizlar nega menga xiyonat qildingiz? Axir men sizlarning malikangiz edim.
Malika, necha yil xizmatingizni qilgan bo'lsak, qo'limizga bir marotaba ham supurgi bermadingiz. U esa kela solib, bizga bittadan supurgi berdi.
Malika sherlarning yoniga kelib, ularni ham koyibdi.
Ey nonkorlar, nima ish qilib qo'ydinglar? Axir saltanatimni, shifobaxsh suvni va o'zimni sizlarga ishongan edim-ku.
Necha yil xizmatingizni qildik, malikam. Ammo biror marta qornimizni to'ydirmadingiz. U esa kelgan zahoti har birimizga bittadan qovurilgan qo'y go'shti berdi.
Malika bu javoblarni eshitib, hammasiga o'zi aybdor ekanligini tushunib yetibdi va tilini tishlab qolaveribdi. Shahzoda bo'lsa, uzoq suzib, akalari zindonda yotgan shaharga yetib kelibdi. Shunda podshoh uning kelganini bilib, ochiq chehra bilan uni qarshi olibdi.
Eson-omon yetib keldingmi, shahzoda? Safaring qanday o'tdi? Qiynalmadingmi? Qidirgan narsangni topdingmi?
Rahmat, shohim. Safar yaxshi o'tdi. Biroz qiyinchilik bo'lgan bo'lsa-da, maqsadga yetdim. Qidirgan suvimni topdim. Va'da qilganimdek, sizga ham olib keldim.
Nahotki, o'g'lim. Senga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmay qoldim. Qani unda bir sinab ko'raylikchi. Dovrig'i ketgancha bormikan?
Podshoh suvni tayyorlashni buyurib, o'sha suvda cho'milib chiqibdi. Bir payt qarashsa, hammomdan 20 yashar yigitdek yosh, baquvvat shoh chiqib kelibdi. U shahzodadan minnatdor bo'lib, unga qarab shunday debdi.
Meni xursand qilganing evaziga, men ham seni xursand qilaman. Akalaring mening qo'limda. Ular juda qo'rs ekan. Shuning uchun ularni shoyat aqllari kirar deb zindonga tashladim. Akalaringni sen uchun ozod qilaman. Ularni olib ketishing mumkin.
Kenji shahzoda akalarini ko'rib, quvonchi ichiga sig'mabdi. Shoh ularga kemalari va xizmatkorlarni ham qaytarib berib, safar uchun kerakli hamma narsa bilan ta'minlabdi. Ana shundan so'ng aka-ukalar uylari tomon kemalarida yo'lga tushibdi. Lekin yo'lda akalarining niyati buzilibdi.
Menga qara uka. Agar kichik ukamiz suvni otamizga olib borsa, obro'yimiz bir pul bo'ladi. Otamiz saltanatni ukamizga berib yuborishi ham hech gap emas. Nima qilib bo'lsa-da suvni qo'lga kiritishimiz kerak.
Ey, to'g'ri aytasiz aka. Ukamizning xizmatkorlarini qo'lga olsak-chi, ha?
Akalar maslahatni bir yerga qo'yib, kichik shahzodaning xizmatkorlarini o'z tomonlariga og'dirishibdi. Xizmatkorlar esa xiyonat qilib, shifobaxsh suvni katta akalarga berib, idishga dengiz suvidan to'ldirib qo'yishibdi. Va nihoyat shahzodalar ota uylariga yetib kelishibdi.
Xush kelibsiz, bolajonlarim. Sog'omon ekanligingizdan xursandman. Xush, shifobaxsh suvni topa oldingizmi?
Xudoga shukr topdik, ota. Avval kenja ukamiz olib kelgan suvini ko'rsatsin, keyin biz ko'rsatamiz.
Xizmatkorlar shu zahoti kenja shahzodaning suvini olib kelishibdi. Podshoh unda cho'milib ko'ribdi. Lekin suv foyda bermabdi. Ana shunda ota katta o'g'illariga qarab debdi.
Qani, siz olib kelgan suvni ham bir ko'raylik-chi. U qanaqa ekan?
Podshoh katta o'g'illari olib kelgan suvda cho'milgan ekan, yosharib, kuchiga kuch qo'shilibdi. Shunda u kenji o'g'liga jahl qilibdi.
Shunchalik ham noshud bo'lasanmi? Buni ustiga meni aldab, dengiz suvini olib kelibsan. Otangni aldashga qanday hadding sig'di?
Akalarining xiyonati va otasining o'rinsiz achchig'ini ko'tara olmagan kenja shahzoda saroydan chiqib ketibdi. Yurib-yurib bir oqsoqolga cho'pon bo'lib yollanibdi. Bu arada malika suvni olib ketgan odamni topish maqsadida yo'lga chiqibdi. Kemada uzoq vaqt suzib yurib, shahzodaning mamlakatiga yetib kelibdi. Qirg'oqqa chiqib, chodir tikib, cho'parlarga qarab shunday debdi.
Shu yurtning podshohi birdaniga yosharib ketibdi deb eshitdim. Hoziroq shu podshohning oldiga borib, mening suvimni kim olgan bo'lsa, o'shani yonimga yuborishini ayting.
Cho'parlardan bu gapni eshitgan podshoh malikaning oldiga to'ng'ich o'g'lini yuboribdi. Katta shahzoda otga minib malikaning chodiriga kelganida qiz uni ochiq chehra bilan kutib olib, undan so'rabdi.
Xush kelibsan, shahzoda. Qani aytchi, shahrimdagi suvdan sen olganmiding?
Ha, men olgandim.
Bo'lmasam, aytchi, suvdan boshqa yana nimalarni olding?
Boshqa hech narsa olganim yo'q.
Shunda malika uning yuziga quloch kashlab bir urgan ekan, shahzodaning ikkita tishi sinib tushibdi.
Otangga borib ayt. Oldimga mening shahrimdagi suvni olgan odamni yuborsin.
To'ng'ich o'g'il saroyga qaytib kelib, bo'lgan gapni otasiga aytib beribdi. Podshoh nima bo'layotganiga tushunmay, o'rtanchi o'g'lini malikaning yoniga yuboribdi. Malika o'rtanchi shahzodani ham xush kayfiyatda kutib olib, unga savol beribdi.
Qani aytchi, shahzoda? Mening shahrimdagi suvni olib ketgan senmi?
Ha, men.
Suvdan boshqa yana nimalarni olding?
Boshqa hech narsani olganim yo'q.
Malika bu shahzodaning ham yolg'on gapirganini sezib, bir tarsaki urgan ekan, uning ham ikkita tishi sinib tushibdi.
Gap bunday. Borib otangga ayt. Agar u oldimga mening shahrimdagi suvni olib ketgan odamni yubormasa, o'zidan ko'rsin. Toju taxtining kulini ko'kka savuraman. Hozir senga uni topishga yordam beradigan bir narsa beraman.
Malika shunday deb shohi ro'molchaga yigitning rasmini chizibdi. Kenja shahzoda malikaning xonasiga kirganida sehrli tosh oyna uning aksini saqlab qolgan ekan.
Suvni olib ketgan odam mana shu rasmdagi odamga o'xshaydi. Otang shuni yuborsin.
O'rtanchi o'g'il saroyga qaytib, otasiga hamma gapni aytibdi-da, surat tushirilgan ro'molchani beribdi. Podshoh rasmga qarasa, kenja o'g'li emish. Tezda askarlarini chaqirtirib, shu dastro'mol bilan shaharma shahar, qishloqma qishloq yurib, kenja o'g'lini topib kelishlarini buyuribdi. Askarlar ancha joyni qidirib, bir qishloqqa kelib qolishibdi. Va shu yerdagi oqsoqolga rasmni ko'rsatishibdi. Oqsoqol ro'molchani yozib qarasa, xizmatkorining surati emish.
Iye, bu mening xizmatkorim-ku. Qani, hoy cho'pon, bu yoqqa kelchi. Seni qidirib yurishibdi.
Shahzoda oldiniga sir boy bergisi kelmay, kimligini aytishni istamabdi. Lekin otasi chaqirayotganini eshitib, oqsoqolga hamma gapni ro'y-rost aytib beribdi-da, saroyga jo'nabdi. Otasi ko'zi to'rt bo'lib o'g'lini kutib turgan ekan. U kelishi bilan bag'riga bosib, unga qarab shunday debdi.
Qayerlarda yuribsan, o'g'lim? Birgina tanbehimga saroydan ketish kerakmi-da? Buni ustiga shohligimiz xarob bo'lyapti-ku.
Ayib kimda axir? Mayli. Qani menga ot beringlar. Malikaning oldiga o'zim boraman.
Kenja shahzoda ot choptirib, malikaning oldiga kelibdi. Va chodirga kirgani hamono qiz uni tanib qolibdi.
Mening shahrimdagi suvni olib ketgan sen bo'lasanmi?
Ha. O'sha menman.
Suvdan boshqa yana nimani olding?
Suvdan boshqa mana bu uzuk bilan boshmoqni oldim. Chunki seni bir ko'rishda yoq sevib qoldim. Ularni sendan esdalik bo'lsin deb olgan edim.
Qahr va g'azabda turgan malikaning ko'ngli bu gaplarni eshitgach yumshabdi. Oldida turgan yigitga yaxshilab razm solib, uning o'ktam, bahodir va to'g'ri so'z ekanligini ko'rib, shu on o'zining ham unga ko'ngli borligini sezib, ikkalasi ahdu paymon qilishib, podshohning yoniga birgalikda qaytishibdi. Podshoh suvni aslida kim olib kelganini, katta o'g'illari uni aldaganini bilib, ularni shahardan badarg'a qilibdi. Kenji o'g'li bilan malikaning to'yini qilib, elu yurtga ziyofat beribdi. Keyin esa saltanatni yoshlarga topshirib, o'zi dunyo bo'ylab sayohatga chiqdi. ana shunaqa. Ha, har qanday yolg'onning umri qisqa bo'ladi. Uyalib qolishni istamaganlar yolg'on gapirishmaydi. Aziz bolajonlar, sizlar ham to'g'ri so'z va halol bo'lishga odatlaning. Hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Yana sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha sog' omon bo'linglar.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.